Jena Tony Sant nil-akom għal-programmjor f-sensila ta' mużika 21. Ħsejjes minn Malta ta' seklu 21. Illum niftqu l-programm tagħna b'din is-silta ta' Father Rob Galia jisimam Love You.
Capture every part of my heart, come in the light of my soul. I wanna fall in love again. In my brokenness, I can hear your voice. I will run to you again. I wanna love, love you. I wanna love, love you. I wanna love, love you. I wanna love, love you.
Il-tajna għal-programmjor f-sensila ta' mużika 21 unek fuq Campus FM, dan il-programm jixandar kull nar ta' 2 f'nofsinhar u jirġiex jixandar nar ta' 5 f'6 ta' filgħaxija. U illum ftaħniha b'din is-silta ġdida li jisimha Love You mingħand Father Rob Galia li hija kanzunetta li kiteb hu flimkien ma' Luke Batterbury u din ħarġet fil-15 ta' Ottubru. Illum ħafna mill-siltiet li san semmakom tal-anqas din l-ewwel parti su l-ewwel 20 minuta tal-programm tagħna huma kollha diski ġodda li ngħidulhom hekk. U allura ħal ngħaddu mill-ewwel biex nisimgħu oħra. Din id-darba hija mingħand Dave Jr. Dinha Yes, Mom. Make believe.
This is not what fairy tales are made of. This is not what I had planned. I don't mind that I live in my own world. Sometimes I wish that I could land. I must have watched a lot of movies. Do you think I'm more than just mad?
that's alright with some fairy dust on me. I found my place with Peter Pan. It's not just make believe. If only we had eyes to help us see how pretty things could be. If we believe, you're right, it's not all glitter. Bad days come to be. We've all had our fair share of broken tears. That doesn't mean that we're not blessed. Find a hill that you can climb to. All the options from up top. Spread your arms and pretend that you can fly. Pretty soon you'll be off the ground. It's not just make believe. If only we had eyes to help us see how pretty things could.
Make believe, mela, is-siltan ta' Dave Jr. jew David Mela, kif hemm min isibu wkoll. Imma Dave Jr. hawnhekk irrekordja flimkien ma' Mickey Mago. U allora din is-silta hawnhekk li smajna minnu li ħarġet propju fl-istess ġimgħa mal-oħra ta' Father Rob ftit tal-ġranet ilu propju fil-11 ta' Ottubru hi qatt li rekordjata minn Mickey Mago. Allora ikun xiera li nisimgħu x'aktar qed jagħmel Mickey Mago u propju ftit tal-ġranet ilu litteralment issa f-29 ta' Ottubru flimkien ma' Lex ħareġ din is-silta Mickey Mago jisimha Hit and Run.
You like the rain when it's hitting the sun, shining colors on everyone. Can I get close to you? I just want to see this through. I have never seen such a beautiful face. I'm a mess and there's no one to blame. All of your energy is taking up what's left of me. Yeah. and I'm trying to hide a feeling so incomplete. My love simmers underneath.
Lex u Mickey Mago emmek mela u Hit and Run. Allora hawnhekka sissa diġà smajna tliet siltiet li ħarġu f'dan ix-xahar li għadu kemm spiċċa ftit tal-ġranet ilu, jiġifieri Ottubru għaddiet diġà ġimgħa minn dakinhar l-aw, imma dan huwa materjal ġdid u tiskantaw kemm joħorġu diski Maltin ġodda kull xahar. U hawnhekka nibda nistaqsi jiena jekk ir-rabta illi hemm ukoll ma' dik is-sensiela ta' poddati li għaddejja mill-2005, jiġifieri mużika mod ieħor li insemmilkom ukoll waqt dan il-programm u dan il-programm jisemma anka waqt dik is-sensiela, hemmx bżonnu jew inkella jkunx tajjeb illi naqduhom flimkien dan il-programm ta' Mużika 21 u is-sensiela ta' poddati ta' Mużika mod ieħor. Għandhom funzjoni differenti minn xulxin jew inkella il-funzjoni hija l-istess, jew inkella l-funzjoni ta' wieħed tista' tinqeda permezz tal-ieħor. Ma nafx, għajdu li jintom x'taħsbu, tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi għal dejjem permezz tal-website personali tiegħi li ssibuha fuq tonysan.com. Jekk tippreferu tistgħu ssibuni wkoll fuq il-mezzi tas-social media. Sibuni bħal permezz tal-Facebook, it-Twitter, l-Instagram huwa faċli biex tagħmlu kuntatt miegħi. U nuhu pjaċir ferm nisma' minn għandkom segwaċi u semmija ta' mhux biss dawn il-programmi ta' Mużika 21, immanka u mod partikolari dawk il-poddati ta' mużika mod ieħor. Għajdu li x'taħsbu. Ħalli nisimgħu s-silt oħra qabel inkomplu blandament tal-programm tal-lum ta' Mużika 21, il-ħsejjes tas-seklu 21 minn Malta. Silta li ħarġet ftit tal-ġranet ilu wkoll propju fl-20 ta' Ottubru, din hija Booty Call mingħand Lindsay.
Nowadays it's like I'm giving more than I get back. I call on Monday, I get nothing. Friday comes and then you seem the one my love once had. Can turn me on to suit your agenda, boy, I'm offended. Don't do me wrong, do me wrong. The alcohol has gone to your head, no room in my bed, no. Now move along, move along. You call me
I'm not the one.
Is-silta Booty Call minant Lindsay li jamuhuda mill-album debut taħħa li għandu joħroġ dal-waqt li jismu Dopamine. Naħseb li dak l-album konna ċans anka li nerġgħu nitkellmu dwaru f'edizzjoni futura ta' din is-sensiela ta' Musika 21 hawnhekk fuq Campus FM. U hawnhekk ikun tajjeb li niġu għat-tema veru propju tal-lum, jew inkella nistgħu ngħidu li dik kienet it-tema veru propju tal-lum, u issa nistgħu norbtu anka forsi xi ftit aktar mal-programm tal-ġimgħa l-oħra fejn semmajtkom diversi siltiet ta' mużika strumentali ġodda, siltiet f'ġeneri varji mill-mużika kważi semi-klassika li ngħidu hekk bil-pjanu għal dak li hija mużika purament elettronika. U ximkien fil-nofs hemm esponent li xtaqt li anka inkludejtu fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet, imma sa ninkludih illum anke għax għadu kemm ħareġ album ġdid. Album ġdid li jismu Noises, dan mhuwiex l-album li se nħarsu lejh illum, imma wara li ħareġ ukoll album ieħor li kien jismu Days in Oblivion f'April li għadda, orami issa għandu dan li jismu Noises. Ħa nisimgħu silta minnhom, din jisimha Too Old to Care.
Oh,
Too Old to Care mela minant Orami. Orami huwa xi ħadd li rikordeha dan-isem fil-verità ftit li xejn naf dwar Orami li fil-li għandu 5 albums u l-aktar wieħed riċenti huwa dan Noises illi smajna din is-silta minnu. Jekk inti Orami u qed tisma' dan il-programm bħalissa jew inkella xi recording tiegħu anke fuq l-internet il-qudiem, għamel kuntatt miegħi, jiena Tony Sant u nu pjaċir ferm illi insir naf aktar dwar Orami u mhux biss x'huma l-albums illi qegħdin jinħarġu minn Orami. Ħa nisimgħu silta oħra allura minn dan l-album Noises ta' Orami illi għadu kemm ħareġ, din id-darba din jisimha Floating Between Planets. Floating Between Planets mill-album Noises ta' Orami waqt il-program Musika 21 flimkien miegħi Tony Sant hawnhekk fuq Campus FM. U hawnhekk ukun aħjar allura li inwarbu dan kollu niġu għal dak li effettivament huwa l-album ta' din il-ġimgħa. L-album ta' din il-ġimgħa huma żewġ albums propjament, huma żewġ albums ta' l-istess grupp, huwa grupp li m'għadux attiv u ilu mhux attiv għal bosta snin, kważi mill-inqas 10 snin naħseb jien li m'għadhomx attivi dan huwa l-grupp Salt. Dan jorbod xi ftit ma' l-ewwel silta illi ftaħna biha llum, illum ftaħna bis-silta Love You ta' Father Rob Galia. U dak li jissejjaħ rock kristjan, il-Christian rock, u propju wieħed mill-aktar esponenti eccellenti fil-fema tiegħi tal-anqas mix-xena lokali, kien dan il-grupp Salt, illi madwar 15 sena ilu kien tfaċċa insomma forsi ftit aktar, naħseb illi propjament jekk naranka in-noti li hemm dwarhom dan il-grupp Salt fuq l-M3P, il-Malta Music Memory Project, mingħand il-Multimedia Memory Preservation fuq m3p.com.mt. Insibu illi kien iffurmat fl-2003 bħala parti minn dik li tissejjaħ l-Youth Fellowship. Insomma, ħankompli ngħidilkom aktar dwar u aktar tard ikun tajjeb mill-ewwel illi nisimgħu silta mill-ewwel album tagħhom li kien ħareġ f'Diċembru ta' l-2006, se nisimgħu aktar minn silta waħda minn dan l-album u din kienet anke waħda mill-ewwel singles tagħhom. L-album kien jismu Hello Truth, is-sena hija l-2006, dan huwa l-grupp Salt u silta tagħhom Q&A. Q&A mellammek mill-album Hello Truth mill-2006 mill-grupp Malti Salt. U issa xtaqt nagħmel xi ħaġa illi ma jidhirlix li għamilniha s'issa f'din is-sensiela ta' programmi ta' mużika 21 u hija li ndoqilkom żewġ siltiet wara xulxin back to back kif jgħidulhom il-DJs mid-dera daw apparti ċajriba verament hekk jgħidulhom. U ma żewġ siltiet meħudin propju minn dan l-album Hello Truth tal-2006 mingħand il-grupp Salt. L-ewwel waħda jisimha I Want to Be With You u wara nisimgħu Weeds and Weeds. Aunu Amela, el Grupo Salt.
Thank you.
Għedin tisimaw Musika 21, sija ħsejjes minn Malta tas-seklu 21 fuq Campus FM, flimkien miegħi, Tony Sant. Usmajna l-ura zewċ silti tinfil emmek minant il-Grupp Salt mill-album taħħom Hello Truth li ħarġ f'Deċembru tal-2006 għandna għem smajna Weeds and Wheat u għabela smajna I Want to Be With You. Unekku għin tajep l-induru għall-album liħor taħħom, l-album, it-tini album taħħom għin jismu Less Noise, More Love u dan ħarġ fl-2009. Fieħ midnu koll kienem diversi singles u kien popolari ferm dan il-grupp da kisbini kolli najt, għalkemm tajjeb allura l-lum nisimgħu anka aktar seltiet minn għandhom. Ħanduru mela għal dik li effettivament kienet l-ewwel single illi ħarġet minn dan it-tieni album tal-grupp Salt, l-album li kif għadna jismu Less Noise More Love maħruġ fl-2009, din silta jisimha Jars of Clay.
You can't.
Jars of Clay mill-album Less Noise More Love mill-2009 tal-grupp Malti Salt. U il-membri ta' dan il-grupp uħut minnom għadhom attivi anke fix-xena u oħrajn forsi le ġinis De Battista kienet waħda miż-żewġ kantanti prinċipali f'dan il-grupp, l-oħra kienet Louise Ann Tate, bil-ġinis għadna nisimgħuha minn żmien għal żmien, u lil-Louise Ann Maiderlix li għandna nisimgħuha, però magħhom kien hemm ukoll fuq il-piano synthesizer Joe Gauci, David Cambry fuq il-kitarri, u naħseb li xi materjali ħor ta' David Cambry iħolna ċans anke li nisimgħu, kien hemm kitarrist ieħor f'dan il-grupp li huwa Jude Carabot, u anke fuq il-bass Carl Gallia u id-drummer kien Manuel Paċ. Ħalli nisimgħu silta oħra mela minn dan l-album tal-grupp Salt li jismu Less Noise More Love mill-2009, din jisimha I Need You.
Show it.
I Need You, il-Group Salt, mill-album tagħhom Less Noise, More Love, mill-2009. U qabel indoqilkom l-aħħar silta li għandi mħejja għalikom l-lum, tajjeb li nerġa' nfakkarkom li jekk tixtiequ tagħmlu kuntatt miegħi, issibuni b'mod mill-aktar faċli permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysand.com, jew kellek tistgħu issibuni mezzi oħra permezz tal-Facebook, Twitter, l-Instagram, insomma huwa faċli ferm biex tagħmlu kuntatt miegħi u nħu pixir ferm nisma' minnhandkom. U biex nagħlqu il-programm tagħna l-lum ta' Mużika 21 dawn il-sejjes minn Malta tas-seklu 21 fuq Campus FM se nisimgħu l-aħħar silta mill-album Less Noise More Love mill-2009 tal-Grupp Salt. Din isimha Stronger. Silta Stronger tal-Grupp Salt mill-album tagħhom Less Noise More Love ta' 2009 għandna ġenna tmiem tal-programm tal-lum f'sensiela ta' Mużika 21. Ħsejjes minn Malta tas-seklu 21 flimkien miegħi, Tony Sand. Dan il-programm ixandar fuq Campus FM kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar b'repetizzjoni nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija. Fil-programm tal-lum smajna diski ġodda mingħand Father Rob Gallia, Dave Jr., Lex u Mickey Mago u Lindsay, kif ukoll Orami. Tajna ħarsa wkoll lejn żewġ albums tal-grupp Salt, Hello Truth mill-2006 u Less Noise More Love mill-2009. Jek tixtiequ tagħmlu kuntatt miegħi, tant tistgħu tagħmluh permezz tal-website tonysant.com. Mużika 20 huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.